Escoita, deben atentas a historia que imos cantar dunha nena de Amoedo que moito deu que falar. Seu nome Pepiña era, descoñecido seu pai. Era filla de solteira, moi malo ia pasar.
Cando tiña